knihách s knihovnicí.
Hezké ráno přeje Filip Černý. Prababičina pohovka. To není název katalogu z vetešnictví, ale titul moc hezké knížky pro děti. V dětském oddělení Českokrumlovské městské knihovny ji půjčuje Helena Jelínková.
Lidé stárnou a pohovka taky stárla. To je hrozně zajímavá knížka od Anny Bengtsson, takže jak ten název napovídá, je to Švédka. Je to knížka určená primárně asi těm nejmenším dětem, ale můžou si ji klidně přečíst a prohlédnout i starší děti a jejich rodiče, protože je to v podstatě takové zábavné zopakování nejnovějších dějin. Nejnovějších dějin Evropy od roku 1915, kdy si novomanželé Olof a Nanny zakoupili do pronajatého bytu novou pohovku. Pohovka byla bytelná, dřevěná, u nás bychom řekli spíše lavice, měla i takový úložní prostor pod tím sedákem, dalo se to odklopit, vznikla zásuvka na ukládání různých věcí, ale třeba mohla sloužit i jako postýlka pro děti. Pohovka se tedy narodila do první světové války. S pohovkou i její stále se rozvětvující rodinou se dočkáme konce války, doby vzrůstající prosperity. Rodina se nakonec stěhuje do vlastního třípokojového bytu. Přichází rok 1939 a ve světě vypukla další velká válka. Zajímavé na tom je, že vidění doby není jen negativní. Třeba právě v roce 1939 přichází do kin první celovečerní kreslený film Sněhurka. A je zajímavé, že moje maminka na tu Sněhurku vzpomínala úplně ve stejné době, ji viděla, jako teda asi to viděly ty švédské děti. Po 6 letech válka končí, nastává opět lepší čas. Celá rodina se schází, oslavuje mír hodováním, najednou je všeho dost a také se na pohovce vyfotografují. Pohovka brblá, že ona tam vůbec není vidět, už je jich tolik, že jí celou zasednou. V 60. letech na oslavě babiččiných narozenin už se nesedí v kuchyni na staré pohovce, ale v obýváku a pohovka je velmi zklamaná. V roce 1983 po smrti 92-leté Nany, která vlastně tu pohovku kupovala, se její syn Oleg, který zůstává bydlet v bytě po rodičích, pohovky zbaví. Ta musí dát přednost ledničce s mrazákem. Ole mu stačí jen židle a malý stolek. Pohovku odnesou na půdu. Tam se ocitne mezi spoustou vyřazeného nábytku, který už tam spí věčným spánkem a to podle všeho čeká i pohovku. Ale přichází nové století, rok 2002. Babiččin vnuk Hase si na pohovku vzpomene a odveze si ji na chatu, takže ji vlastně probudí a ona žije dál a bude sloužit ještě i další generaci Haseho dětí babiččiných pravnoučat. Tak jako pohovka prochází různými nátěry, nejprve je modrá, pak červená, zelená, zase světle modrá a nakonec žlutá, tak se mění i způsob života lidí, kteří na ní usedají. Často je ovlivněn historickými událostmi, ale daleko více změnami životního stylu lidí kolem ní. Je to taková knížka pro společné čtení a prohlížení, pro dospělé je to příležitost k nostalgickému zamyšlení nad plynoucím časem. Každý asi máme doma nějaký podobný kus nábytku. Třeba my máme doma starý kredence, co máte třeba doma vy?
No já jsem teď celou dobu, co jste povídala, právě přemýšlel, že tento typ pohovky, nebo spíš lavice, znám z chalup, že to mají lidé na chalupách i u nás. Tak a Petr Kronika nám ještě přečte z knihy Prababičina pohovka malý úryvek.
V jedné malé chatě, kam se jezdí na léto a která stojí v kraji Westergetland, stojí stará dřevěná kuchyňská rozkládací pohovka. Sedadlo se zároveň dá zvednout jako víko bedny, a uvnitř leží dvě role tapet, které vypadají trochu okousaně. Pohovka je na několika místech otlučená. Měli bychom ji natřít, řekne Matilda jednoho dne. Matildin tatínek se jmenuje Hase a pohovka patří jemu. Není divu, že je tak omlácená, prohlásí. Vždyť je skoro 100 let stará. Tvůj dědeček, můj tatínek v ní spal, když byl malý. Já ti dám omlácená, pomyslí si pohovka. Podle mě jsem pořád ještě docela ve formě. Sedělo na mě už tolik lidí a pořád ještě nejsem prosezená. ale taky jsem kdysi bývala nová.
Opuštěná společnost. Česká cesta od Masaryka po Babiše. Tahle knížka vimperského rodáka novináře Erika Taberyho způsobila rozruch na stránkách novin. O ní polemizoval politolog Jiří P. s prezidentským kandidátem Fischerem. Stala se knihou roku. Já se tedy autora ptám, jestli ho tenhle poprask těší.
Mě to rozhodně těší. Hlavní ambicí té knihy bylo právě vyvolávat debatu, přemýšlení, polemiky, debaty na spoustu témat, které s tím souvisí, protože se snažím nejenom popisovat nějakou aktuální situaci ve společnosti nebo v politice, ale nějakou historickou cestu k tomu, co dnes zažíváme. A ta kniha vlastně vůbec není psaná jako ukončený příběh. Je jí spousta věcí, prostě, na které samozřejmě nevíme nebo neznáme odpovědi, takže moje jediná ambice je vyvolávat debatu a přemýšlení v lidech, takže když potom někdo o tom píše, mluví, polemizuje, tak mě to jenom těší, nebo když mi lidé ukazují nebo píší, kolik jiných knih si na základě této knihy jakoby pořídili, to je pro mě vůbec nejlepší možná reakce.
Titulek Opuštěná společnost se týká české společnosti. Jsme skutečně opuštění víc než třeba společnosti jiné a v čem ta opuštěnost spočívá?
Já myslím, že si ji v něčem způsobujeme a že opravdu i v některých parametrech bych řekl, že to je poměrně výjimečný přístup, rozhodně kdybychom to srovnávali se západními zeměmi. Tady chci zdůraznit, že mi nejde o tvrzení, že oni nemají problémy a my ano, to vůbec. Spíš právě jakoby jak ty způsoby řešit a jak se k ním stavět. A tam mi přijde, že třeba u těch velkých problémů se občas stane, bylo to i v době třeba migrace, kdy vypukla ta vlna, tak spousta politiků najednou se ztratila, nechtěla mluvit v tom veřejném prostoru, báli se, že jim to nějakým způsobem ublíží. A podle mě v tu chvíli jako narůstala ta panika a obava té společnosti, že jsme právě opuštění, nikdo neví, co se bude dít, co se děje, chaos. A proto i v Česku byla ta obava z té migrace vůbec největší vlastně ze všech členských zemí Evropské unie. Takže tam si myslím, že my máme takovýhle jakoby přístup k těm problémům, kde na jedné straně ta politika tu společnost nechává být, ale ta společnost zároveň není schopná si nějak srozumitelně a klidně říct o pozornost a připomenout se teď, ale my chceme mluvit o tomhletom.
To znamená, že systém je v krizi, politické strany nefungují tak, jak by měly. Lze to vůbec napravit?
Podle mě určitě ano. My zažíváme prostě další stádium poznávání nějakých limitů systému, ve kterém žijeme, je nedokonalý, protože jsme prostě my nedokonalí. Myslím si, že to nemusí úplně vést k nějakým depresím nebo fatálním závěrům. Já bych vždycky spíš stál o to, aby to vedlo k tomu, že by se měl přemýšlet, co dělat jinak a co dělat lépe. A tady v tom případě si myslím, že právě, že ta komunikace třeba ze strany politiků, že by měla být mnohem důkladnější a věcnější, ne se ukazovat dominantně ve chvíli, kdy si říkají o nějakou podporu, ale vysvětlovat a mnohdy i nepříjemné věci, proč je třeba udělat nějaký krok a ne se vždycky, jako ne vždycky, ale často se schovávat. A my se musíme podle mě učit, jak být mnohem aktivnějšími občany, to znamená hledat tu cestu, jak kontaktovat politiky, případně ti, kteří mají zájem do té politiky vstupovat, jak zakládat nebo podporovat různá občanská sdružení, iniciativy, které se v nějakých tématech už angažují. To znamená více se promítat do té společnosti, víc do ní mluvit. My jsme samozřejmě už o trochu lépe, ale pořád myslím si, že máme takovou tu postkomunistickou, tady navazující na tu komunistickou éru, nějak v sobě, že máme radši být ticha nebo být bokem, hlavně se neangažovat a nesnažit.
A než se rozejdeme, tak ještě jednou dostává slovo Petr Kronika, aby nám přečetl ukázku, teď tedy z knihy Erika Taberyho Opuštěná společnost. Pěkný den.
Nelze si neklást otázky, neopakuje se historie a neupomíná nás na chvíle, kdy stále rychleji rostoucí nacionalismus rozběhl hned dvě světové války? Nepřipomíná i u nás atmosféra druhou polovinu 40. let, kdy jsme dobrovolně a dokonce s písní na rtech zamířili do nedemokratických vod? A pokud ano, Jak je možné, že nevidíme rizika vlastních kroků, které nás mohou přivést do mnohem vážnějších problémů, než jsou ty, kterým momentálně čelíme? Podobných otázek přibývá, ale neměli bychom je vnímat jako důvod k panice, vidět v nich nevyhnutelnost osudu. Spíše nás mají ponoukat k přemýšlení, že před námi stojí výzvy, kterým budeme muset čelit. A proto bychom měli hledat východiska, jak se k ním postavit. A to třeba i poučením z chyb našich předků.